Dondang Sayang daripada Wikipedia Bahasa Melayu Ensiklopedia Bebas di ms.wikipedia.org. Rakaman ini dibuat daripada rencana Wikipedia bertajuk Dondang Sayang pada 31 hari bulan Disember tahun 2012. Rencana bermula. Dondang Sayang. Dondang Sayang ialah sejenis balada cinta Melayu tradisional. Dalam lagu Dondang Sayang, penyanyi-penyanyi saling bertukar pantun tanpa persediaan dalam gaya yang riang dan kadang-kadang lucu. Nyanyian-nyanyian biasanya diiringi empat orang ahli muzik yang terdiri daripada seorang pemain biola, dua orang pemain rebana, iaitu gendang, dan seorang pemain gong ataupun tawa. Pemain biola biasanya merupakan ketua kumpulan ahli muzik. Beliau memainkan peranan utama dalam Dondang Sayang dan membekalkan melodi counter kepada melodi vokal atau suara. Pemain-pemain muzik boleh saling bertukar alat-alat muzik mereka antara persembahan. Tetapi, pemain biola jarang berbuat demikian walaupun dibenarkan. Sehingga 5 buah rebana boleh digunakan jika terdapat pemain muzik yang berlebihan. Kadang-kadang, rebana boleh digantikan dengan gendang ataupun kompang. Barisan alat muzik boleh juga ditambah dengan akordion. Muzik Dondang Sayang adalah perlahan dan sebuah lagu biasanya terdiri daripada 32 bar. Bermula dengan pengenalan viola, diikuti rebana dan kemudiannya gong dan akhirnya oleh nyanyian pada bar kelima. Gayanya tidak formal dan liriknya biasa terdiri daripada puisi cinta. Dondang Sayang dipercayai berasal dari Melaka, Malaysia pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-15. Pantun Dondang Sayang. Terdapat banyak lirik pantun Dondang Sayang yang dimainkan. Namun, rata-rata timah pantun yang dibawa adalah tentang cinta dan kemesraan yang digarapkan dalam suasana spontan yang riang dan kadang-kala lucu. Pantun Baba merupakan contoh nyanyian irama Dondang Sayang. Pantun Baba. Nadi Bugis tolak belayar, tengah laut patah kemudinya. Hutang budi dapat dibayar, hutang hati apa gantinya. Tengah laut patah kemudi, layar koyak dipukul angin. Hutang mati membawa mati sebagai bola dipukul angin. pisang emas bawa belaya, jeruk mari dalam kendi. Hutang budi balas di dunia, hutang hati mengikat diri. Pisang emas bawa belaya, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi menanggung hati. Rencana ini juga mengandungi pautan luar kepada beberapa halaman berkaitan Dona Sayang, khususnya di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Malaysia. Fail audio ini dan semua teks di dalam rencana dilesenkan di bawah lesen Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 yang boleh dicapai di halaman Creative Commons di http://creativecommons.org.